Alina a Česlav Centkěvičovi, dobývání Arktidy. Část šestá. Bylo lze těmto slibům věřit? Všichni členové výpravy tvrdili, že ne. Přemlouvali Franklina, aby upustil od další cesty, aby se vrátil z Indiány do faktorií pro zásoby a teprve pak, aby vyrazili na další cestu. Avšak Franklin si postavil hlavu. Byl mladý, ctižádostivý, neskušený. Kupředu, rozkázal a neposlouchal další přemlouvání. Co mohli dělat? Koncem června začali druhou etapu těžké cesty. Po pobřeží severního ledového oceánu. Provázelo je několik Kanaďanů a metisů, které sebou vzali jako tlumočníky a nosiče. Na této těžké cestě disponovali Angličané jen dvěma nevelkými indiánskými človy, zásobami potravin na 9 dní a asi 1000 náboj. Pusté pobřeží však neoplývalo zvěří. Čas míjel a v srpnu je začal trápit hlad. Když dosáhli mysu Turnagain, tak nazval Franklin tuto část pobřeží, rozhodli se konečně pro návrat. Po dlouhých poradách se usnesli, že se vrátí novou, neznámou, ale nejkratší cestou. Každá se zdála být lepší než ta, kterou ušli. A tu se opět cestovatelé dopustili chyb. Zpáteční cesta je jedním z nejstrašnějších listů v dějinách polárních výprav. Špatně snášeli námahu těžké, naprosto neznámé cesty. Neboť byli oslabeni nedostatečnou výživou, unaveni a znechuceni neúspěch. Časný podzim a zima, nečas a později mrazy a stěžné závěje stěžovali pochod. Neměli dostatek dříví na otop. Chvějíce se zimou trávili noci v lehkých stanech, které nikoho dostatečně nechránili před mrazem. Neznámý terén se ukázal velmi obtížný, stokrát horší než dřívější. Cestu protínaly potoky, řeky, močály. Mladý led se jim lámal pod nohama. Museli jsme se prodírat močály, bahnisky. Často jsme se brodili po kolena v ledové vodě nebo jsme šplhali po strmých, slizcích pahorcích. Nejhůře na tom byli ti, kdo nesli zavazadla. Ti padali nejčastěji. A proto naše čluny přestaly být časem užitečné. Píše později do svých pamětí Franklin. Nikdo z účastníků výpravy neznal cestu do Fort Enterprise. Nikdo nevěděl, zda jdou správným směrem nebo zda bloudí. Jediná myšlenka byla na zásoby, které tam již indiáni jistě dopravili. A ta povzbuzovala jejich slábnoucí energii. Hlad jim svíral střeva. Nevelká hrstka splesnivých sucharů nestačila. Stále častěji vyhrabávali cestovatelé ze sněhu jakési porosty nebo zbytky zmrzlého mechu, aby oklamali mučivý hlad. Organismus však dlouho klamat nelze. Hlad začíná diktovat své strašné, neúprosné zákony. Zbytky jakési zdechliny, zvířecí kosti vyhrabané ze zmrzlého sněhu jdou z ruky do ruky. Každý na nich ještě nachází nějakou stopu po mase, jakousi dávno zaschlou kapičku morku. A možná, že se vyhladovělým lidem jen zdá, že na těch kostech ještě něco nacházejí. Již dávno spálili kajak, aby si ohřáli nějakou trošku potravy, aby si připomněli, co je to vlastně teplo. Stále řidčeji se v hrnci vaří polévka, na níž přispívají zbytky na cáry roztrhaných bot a oděvu. Již dávno spálili i udice. A tu, najednou, jako naschvál, se to ve vysakaném ledu přímo hemží rybami, celými hejny ryb. Jejich stříbřité šupiny se třpití v šedém soumraku nastávající polární noci. Jak je chytit? Rukama to nejde. Hladové oči jsou chtivě upřeny do díry v ledu. Mrazem synalá ústa proklínají lehkomyslný čin. Je však ještě naděje na záchranu. Přidat do kroku. Tam, v zimním táboře, ve Fort Enterprise, čekají potraviny. A proto vzhůru. Tentokrát přece obě faktory je nesklamou. Při krátkých zastávkách hovoří lidé o tom, co jídali doma, co měli nejraději. Svěřují si recepty na nejchutnější jídla. Před hladem zamřenýma očima se jim objevují obrovské bochníky čerstvého, křupavého chleba, kusy sádla, masa. Ale jim ubývá sil. Průvod postupuje stále pomaleji, udržován na nohou už jedině naději. Franklin nemůže déle snést tuto situaci, a proto posílá dopředu poručíka Becka se třemi nejsilnějšími Kanaďany. Mají najít tábor ve Fort Enterprise, vzít odtamtud část zásob, které tam dopravili Indiáni, a vrátit se s potravinami k ostatním, kteří nemohou jít tak rychle. A někteří už nemohou dál. Zůstává s nimi lékař výpravy. Ostatní se krok za krokem v hádrech, téměř bosy, vlekou kupředu. Plyne den za dnem. Beckova skupina se nevrací. Přihodilo se jim cestou něco? Znepokojený Franklin jim jde naproti. Když konečně z posledních sil dochází do Fort Enterprise, nenachází tam živé duše. U vchodu do stanu visí lístek. Po potravinách ani stopy. Indiáni nás podvedli. Spěchám do faktorie ve Fort Providence. Beck. Po potravinách ani stopy. Jak strašný obsah sobě skrývají tato slova. Nedaleko na pahorcích se pasou soby. Ale ani Franklin, ani jeho druzi nemají tolik sil, aby zdvihli ručnici, aby namířili. Podvedli je běloši, podvedli je Indiáni. Když jsme si lístek přečetli, vypukli jsme v pláč, poznamenává Franklin do cestovního deníku. Plakali jsme nad svým osudem a hlavně nad osudem těch, kteří zůstali za námi a čekají, že jim přineseme potravin. Ale my je nemáme. A sami nejsme schopni sehnout z místa. Zoufalí lidé už skutečně nemají sil. Zahrabávají se do loňských brlohů a po hlavu se zabalují do kožiši. Jsou šťastní, že si konečně mohou odpočinout, i kdyby to měl být odpočinek poslední. Po několika dnech, již napůl v bezvědomí, slyší něčí kroky. Někdo se blíží k táboru. Přišla pomoc! Křičí Franklin a vyskakuje z lože. Čeká jej však ještě jedno zklamání. Není to pomoc. Nýbrž dva muži, lékař a kanadský nosič, kteří s malou skupinou zůstali pozadu. Protože se nemohli dočkat slíbených potravin, dovlekli se do tábora sami. A kde jsou ostatní? Což padli cestou? Lékař nejprve odmítá jakékoliv vysvětlení. Teprve za několik dní se Franklin z jeho úst dovídá různou pravdu. Jeden z metisů z lékařovy skupiny hodně lovil a vždy se vracel do tábora naložen masem. Nikdo neměl takové štěstí jako on. Jednou to bylo maso sobí, jindy zase vlčí. Vyhladovělí druhové se brali na jídlo, nevěděli, jak mu děkovat. Těšili se, že nezemřou hlady, když mají takovéhoto ochranu. Jen jedno lékaře znepokojovalo. Ti, kteří odcházeli s metisem na lov, se už nevraceli. On sám se choval dosti podivně. Mlčel na všechny projevy vděčnosti. A když se ho někdo zeptal na ostatní, vybuchoval strašný prudký hněv. Co pak mohu odpovídat za ty hlupáky? Křičel. Snad je sežrali vlci. Snad skončili sebevraždou, protože už nemohli déle snášet takovýhle život. Co pak vám nestačí, že vám nosím jídlo? Když za tajemných okolností zmizel zase jeden muž, Metis prohlásil, že už má všeho podezívání dost, že už dávno mi bělochy nenávidí a že s nimi musí jednou provždy skoncovat. Vše bylo jasné. Hlad mu pomátl smysly. Šílenec zabíjel lidi a jejich masem krmil pozůstalé. A ti jedli a děkovali mu a považovali jej za svého dobrodince. Lékař šílence zastřelil. Taková tedy byla strašná pravda. Otřesná zpráva nebudí mezi posluchači údiv, ba dokonce na ně nijak nepůsobí. Nevědí přece, jaký osud čeká je. Taková lhostejnost je znamením blížícího se konce. Hlad přestal být utrpením, které svírá střeva. Lidé jsou již tak zesláblí, že nic necítí. Život z nich prchá každým dnem, každou hodinu. V dáli se náhle ozývají nějaké výstřely. Co je to zase? Stěžklé hlavy umírajících se neochotně nadzvedávají s brlou. Bylo jim tak dobře. Když byli zavrtáni do kožešin, na nic už nemysleli. Nic si nepřáli. Co to je za hluk? Kdo ruší jejich klid? Netrpěli už snad dost. Tentokrát je to ale pomoc. Skutečná, konečně. Statečný poručík Beck s Kanaďany násilím donutili vzpurné Indiány, aby přinesli z faktorí potraviny. Tam to také nebylo snadné. Avšak ručnice namířená na prsa šéfa faktoria byla zřejmě výmluvná. Snad měli právo takto začít jednat s těmi lotry, kteří neznali zákon ani slitování. Snad by byl osud nešťastné výpravy dopadl jinak. Z 30 mužů, kteří odjeli s Johnem Franklinem z Anglie, jich zůstalo naživu 8. Vzpomínky na strašné události a rozčarování však Franklinovi přesto Arktidu nesprotivili. Po uplynutí 6 let od této tragicky zakončené výpravy opět vyrazil na daleký sever a tam 2 roky prováděl další průzkum severního pobřeží americké pevniny v délce 3000 kilometrů. Výprava plula po proudu řeky Mackenzie k severnímu ledovému oceánu a pak postupovala po pobřeží. Na západě dosáhla Barrowova mysu a na východě mysu Perryho. Po nadšeném uvítání ve vlasti při návratu byl Franklin vyznamenán francouzskou geografickou společností zlatou záslužnou medaili. Úspěchy těch mladých Perryho a Franklina nedávají pokoje starému mořskému vlku Johnu Rossovi. Měl snad až do konce života trpět za chvíli slabosti, za ono couvnutí před zdánlivou překážkou v Lancasterském průlivu. Na daleký sever odjížděla jedna objevitelská výprava za druhou. Postupně se vyznamenávali stále jiní, dosud neznámí lidé. Jen on byl zapomenut. Všechny jeho snahy dostat velení některé lodi plující do Arktidy byly bezvýsledné. Nikdo mu sice nic nevyčítal, ale vyrůstala kolem něho jakási hradba lhostejnosti ze strany admirality. Takhle už to dál nebylo možné. John Ross se nechtěl vzdát. Jeho rehabilitace v očích veřejného mínění se pro něj stala životním cílem. Starý Rossův přítel, americký výrobce whisky Felix Boos, mu konečně dopomohl k tomu, aby tohoto cíle dosáhl. Poskytl mu finanční základ pro polární výpravu. Jeho velkomyslný čin však nebyl zcela nezištný. Byla to skvělá reklama pro destilárnu Krále whisky. Nemluvilo se o ničem jiném. 17 000 liber šterlingů byla tehdy obrovská částka. Není tedy divu, že loď Victory byla skvěle vybavená. Továrník, chtěje zaimponovat veřejnému mínění, zažádal, aby byl na lodi nainstalován parní stroj. Nebudete závislí na větru a budete moci plout mezi krami směrem, kterým budete chtít, vysvětloval váhajícímu štábu. Teoreticky měl Boos pravdu. Dnes se zdá plavba mezi krami bez mechanického pohonu nemyslitelná. Nezapomínejme však, že plavba Victory se konala počátkem 19. století, kdy se v Anglii teprve začaly parní stroje zavádět. V létě roku 1829 vyplula skvěle vybavená loď pod vedením Johna Rosse a jeho synovce Jamese hledat severozápadní průjezd. Parní stroj, jak se kapitán Ross správně obával, začal brzy zlobit. Když jej chtěli za bezvětrný dnů uvést do chodu, kotel začal neočekávaně téci a voda zalévala rošt. Jindy se písty sice dali hned do pohybu, avšak těžce pohmoždili jednoho strojníka. Museli se vzdát. Námořníci pohlíželi na tento technický zázrak s odporem, s pohrdáním si odplivovali a zdaleka se mu vyhýbali. Již za prvního přezimování se posádka rozhodla zbavit se tohoto zatěžujícího a neužitečného mechanismu a s jízlivou radostí jej vyhodila na břeh zátoky. Ať se s tím strojem teď potrápí tuleni, prohlásili s úlevou námořníci. Tentokrát se John Ross zapřísáhl, že cesty neustoupí, i kdyby měl toto rozhodnutí zaplatit životem. Nechybělo mnoho, aby si byl osud stropil ze starého námořníka krutý žert. Plavba, zpočátku slibná, trvala 4 roky. Prvního podzimu uzavřeli loď kolem dokola kry v blízkosti dosud neznámého poloostrova, který pojmenovali Bootia. Viktory znehybněla na dlouhé měsíce polární zimy. Cestovatelé si však na toto první přezimování nestěžovali. Početný kmen domorodých eskimáků si vystavil svá iglů nedaleko lodi a eskimáci dělali Angličanům společnost. Dobrodušní, veselí eskimáci dosud nikdy neviděli bělochy. Ochotně jim donášeli čerstvou zvěřinu, zasvěcovali je do loveckých tajemství a živě se účastnili života posádky. Jejich nevšední chuť k jídlu každý z nich dovedl snadno sníst 8 kilogramů lososa najednou, uváděla Angličany v úžas. Když lékař výpravy zachránil několik eskimáckých lovců před otravou a když kapitán rozkázal lodnímu tesaři, aby udělal beznohému lovci protézu, nevěděli eskimáci, jak bělochům dokázat svou vděčnost. Rádi prováděli Jamese Rosse na jeho badatelských pochodech do vnitrozemí poloostrova, nešetřit se dobrými radami a nejednou ho zachránili před vánicí v domácích ze sněhu, které cestou rychle postavili. Svou účastí na výpravě Viktory se James Ross zasloužil o získání mnoha cenných zkušeností v oboru geografie a geofyziky. Mimo jiné se přesvědčil, že objevený poloostrov je nejsevernějším výběžkem Severní Ameriky. Slávu si však získal Ross až objevem magnetického pólu Země. Mnozí plavci si již odedávna všímali toho, že střelka magnetického kompasu, kterého se užívala od 11. století, neukazovala vždy tým směrem. Mnoho námořníků zaplatilo slepou víru v kompasovou ručičku nejen ztrátou lodí, ale někdy i životu. Čím dále na sever, tím byly mezi směry kompasové jehly a směrem severního pólu pozorovány větší rozdíly. Tyto odchylky si na svých cestách s neklidem zaznamenával Perry. Trpce si na ně stěžoval Franklin, o dřívějších cestovatelích již ani nemluvě. Anglický geograf John Barrow dokonce podle Perryho poznámek vypočítal pravděpodobnou polohu zemského magnetického pólu. Z jeho dlouhých a složitých výpočtů vyplývalo, že toto místo musí být mezi pobřežím Severní Ameriky a severním zeměpisným pólem. To ano, ale kde? Jak je najít na nekonečné ploše moří a pevnin pokryté ledem? James Ross znal tuto vědeckou hypotézu a byl si vědom, že se mu naskýtá jediná a skvělá příležitost zjistit, kde tento tajemný bod leží. Když si lidé představovali, že zemský magnetický pól je jakási obrovská hora, přitahující vše, co obsahuje železo. James Ross, jako vědec, těmto pohádkám samozřejmě nevěřil. Jaké však bylo jeho překvapení a možná, že i zklamání, když po dlouhých a obtížných pochodech do hlouby poloostrova po mnoha stech měření se jednou magnetická střelka upevněná na vodorové ose postavila kolmo k zemi. To byl tedy magnetický pól severní polokou. Toto místo, navzdory dřívějším předpokladům, bylo na ledové plošině, nemající žádných zvláštních znaků. Bylo těžké popsat je nějak barvitěji. James Ross přesně určil polohu tohoto bodu pomocí astronomických přístrojů a zjistil, že roku 1829 byl magnetický pól severní polokoule na 70. stupni 5. minutě a 17. vteřině severní šířky a 96. stupni 46. minutě 45. vteřině východní délky nedaleko Adélina mysu v severozápadní části poloostrova nazvaného Bútia. Nastalo jaro. Avšak ledová pole uvězněnou loď neuvolnila. V létě se situace nezměnila. Perspektiva druhého přezimování na témže místě sice cestovatelům, kteří měli tak skvělé dobyvatelské plány, nevyhovovala, ale dělat se nedalo vůbec nic. Chystala se zlá zima. Pižmoni a soby se lidským příbytkům zdaleka vyhýbali. Nebýt obrovského množství nejrozmanitějších druhů ryb v zamrzlých řekách a potocích, bylo by posádce hrozilo hladovění. Zásoby potravin, které sebou vzali z domova, obezřetně ponechávali na těžkou hodinku. Kdož mohl vědět, jak dlouho bude loď uvězněná uprostřed ledu? Příštího roku v létě, které přišlo brzy a bylo na tamní poměry výjimečně teplé, konečně led povolil. Viktory radostně vyplula s napjatými plachtami se zátoky. Radost posádky však netrvala dlouho. Za několik dní na to vypukla strašná bouře a kapitán byl nucen přistát u pobřeží. A nastaly v té době neobvykle těžké mrazy. Kryk kolem lodi se opět uzavřel. To znamená třetí přezimování. Situace začínala být kritická. Pobřeží pusté. Nebyli tu ani přátelští eskimáci, kteří bělochům na každém kroku prokazovali tolik úsluh, ale ani zvěř. Přezimování bylo velmi těžké. Angličané hladověli, avšak šťastně zimu přežili. Kéž by se jim podařilo dostat se z tohoto ledu na širé moře. Kéž by mohli plout někam dál. Třetí léto nepřineslo Angličanům žádnou změnu k lepší. Perspektiva dalšího, tedy čtvrtého přezimování na tomto pustém pobřeží, se rovnala rozsudku pomalé smrti. Nucená nečinnost v tak těžkých podmínkách působí rozklad. Člověk se stává apatický, ponurý, nic se ho nedotýká, nic ho nezajímá a proto také přestává o cokoliv usilovat. Zdálo se jim, že čtvrtou zimu, daleko od vlasti, od blízkých, nepřeží. Bude lépe, když opustíme loď a když se pokusíme dostat pěšky na pobřeží, dožadovala se jednomyslně posádka. Avšak kapitán se dlouho nemohl smířit s myšlenkou, že by měl loď opustit. John Ross, starý mořský vlk, za své 40leté služby na moři velel více než 30 lodím a nikdy žádnou z nich neopustil. Ale teď, ano, ale teď šlo o životy celé posádky. Zůstat zde by znamenalo vzdát se, bídně zahynout. Jakou však má cenu život člověka, který nebojoval do konce? A proto kopředu. 21 mužů ve třech člunech pluje do neznáma. Kapitán Ross se nemůže rozloučit se svou lodí. Neustále se ohlíží, jako by se loučil s někým velice drahý. Vysoké stěžně Viktory pomalu mizí, rozplývají se v dáli. Je třeba soustředit nyní veškerou pozornost na moře, plné nebezpečné ledové tříště. Příliš pozdní rozhodnutí. Rychle se blížící zima, neustále bouře donutí cestovatele vystoupit na břeh. A opět přezimování, již čtvrté v pořadí. Strašné, strašnější než ta dřívější, v ubohé sroubené chýši, s prázdným žaludkem a přitom bez nejmenší naděje na brzké zlepšení podmínek. Odkud také? Jen málo Angličanů se za této strašné polární noci zmohlo na duševní sílu. I ti však noc přežili. Ostatní, slabší, psychicky zlomení, sužovaní kurdějemi, omírají. O několik měsíců později probouzí nesmělý záblesk světla na obzoru v hrstce žijících mužů naději na život. I nemocní vstávají ze svých ubohých brlohů a chápou se práce. Kolik lidských bytostí, žijících z posledních sil, zachránili tyto první sluneční paprsky od smrti. Kolik polárníků z nich, a to po celé věky, čerpalo novou sílu. Angličané opravují lodi. Nespálili je. Přestože trpěli zimou, usedají k veslům, bosy, polonazí, bez zubí od kurdějí, předčasně zešedivěli. Veslují, co jim stačí síly. S plachtami, s vesly, jen rychleji, jen blíž ke známým cestám. Třeba jim bude přát štěstí, třeba potkají nějakou opožděnou loď. V Baffinově zálivu míjí nešťastníky malá vrlibářská loď. Posádka je z dálky nevidí, neslyší jejich zoufalý křik. Což mají zde? Téměř u cíle bídně zahynou. Zoufalství znásobuje síly. Veslují bez chvíle odpočinku. Jestliže se jim nyní nepodaří obrátit na sebe něčí pozornost, jsou ztraceni. Léto se chýlí ke konci, lodi se vracejí domů. Na obzoru se opět objevují velké obrysy vrlibářské lodi. Teď, anebo nikdy, vykřikl Blita. Cestovatelé ale sami nevědí, co dělat. Hned napínají plachty, hned je opět horečně svinují, křičí zplna hrdla. Kapitán Ross, bledý jako stěna, nadarmo vydává rozkazy, nikdo ho neposlouchá. Námořníci z vrlibářské lodi konečně zahlédnou zoufalá znamení, spustí na vodu člun a plují k ním. Trosečníci, ptá se soucitně kapitán, když vidí vyhublé zarostlé muže, odělé do hadrů a spola bez sebe. Jak se jmenovala vaše loď? Viktory, kapitána Rose. Co to blábolíte? Katastrofa vás asi připravila o rozum. Viktory beze stopy zmizela už před 4 lety. Ross a jeho posádka přece už dávno nežijí, rozčiluje se kapitán vrlibářské loď. Co odpovědět na tento rozsudek smrti, jestliže je po takových utrpeních zrušení připravuje oře? Jeden z námořníků vrlibářské lodi si však nepřestává prolížet starce s dlouhým bílým vousem, který zřejmě trosečníkům velí. Jeho tvář, velice změněná, je mu ale nějak divě povědomá. Někoho mu připomíná, ale koho? Tu náhle pustí námořník ve sazukou. To je on, to je kapitán Ross, křičí. Bílá hlava se mlčky sklání. Starcovi oči se plní se. Poznali ho tedy. Nezapomněli. Radost zachráněných je bezmezná. Avšak kapitán Ross je vzrušen více než ostatní. Podivnou shodou okolností je touto vrlibářskou lodí Izabela. Proslulá Izabela, na níž před 15 lety ke své hanbě ustoupil z Lancasterského průlivu před neexistující překážkou. Oč jiná je jeho dnešní situace. Zachráněn spolu s 20 členy posádky, vrací se šťastně do vlasti a přivází sebou bohatou kořist vědeckých objevů. Skončí snad pokusy Angličanů o dobytí dalekých severních vod na těchto výpravách, tak bohatých na tragické události? Ale kde? Tyto pokusy, vyvolané hospodářskými příčinami, jsou opakovány stále častěji. Do mrazených arktických moří vyplouvají stále nové expedice. Abychom pochopili příčinu tohoto spěchu a vypjatého úsilí, musíme si připomenout, že v letech 1819 až 1821 učinili ruští mořeplavci na dvou nevelkých lodích Vostok a Mirny pod velením kapitánu Fadeje Bellinghausena a Michaila Lazareva veliký objev. Pronikli k 6. světadílu, k Antarktidě. Tato země již odedávna znepokojovala učence západu. V době skvělých zeměpisných objevů Kolumba, Magellana a Da Gamy nevěděl svět nic o tajemných zemích, rozkládajících se jižně od Afriky a Ameriky. Do map byly stále zakreslovány fantastické obrysy pevnin a moří, které lidské oko nikdy nevidělo. V druhé polovině 18. století vyslala britská admiralita na daleký jih země dva koráby, Adventure a Resolution, pod velením známého mořeplavce Jamese Cooka. Po dvou letech obtížné plavby mezi krami se James Cook vrátil do vlasti, aniž dosáhl cíle, a prohlásil. Obeplul jsem oceán jižní polokoule ve vysokých zeměpisných šířkách a rozhodně tvrdím, že tam nemůže existovat žádná pevnina. A jestliže přece existuje, tedy přímo v blízkosti jižního pólu, který však je pro lodi nedostupný. A jinde psal, riziko plavby v těchto neprobádaných, ledem pokrytých mořích při hledáním jižní pevniny je obrovské. Mohu směle říci, že nikomu se nikdy nepodaří proniknout dál na jih, než jsem to učinil já. A i kdyby se to někomu podařilo, nepřinesou jeho objevy světu žádný prospěch. Cookovo mínění bylo západními geografy a vědci všeobecně uznáno. Podle předpokladů anglického cestovatele bylo všeobecně přijato, že na jižní zemské polokouli není žádná pevnina. V začátku 19. století se tedy ve vědeckém světě hovořilo jen o 5 světadílech. Zdálo se, že zeměkoule je již probádána. A neočekávali se tedy nové senzační zeměpisné objevy. Když se popis výpravy Jamese Cooka dostal do rukou ruským vědcům a námořníkům, dobře obeznámeným s ledy dalekého severu, vzbudil velké námitky a obavy, zda anglický cestovatel neučinil z určitých pozorování příliš ukvapené závěry. Věc vzbudila takový ohlas, že tehdejší ministerstvo námořnictva se rozhodlo vyslat na druhou polokouli naší země výpravu. Dva plachetní koráby, Vostok a Mirný, vypluli pod velením Fadějeviče Benninghausena a Michaila Piotroviče Lazareva v létě roku 1819 a po dlouhé a obtížné plavbě dospěli k tehdy neznámé pevnině Antarktidy. Kapitola 8. Tajemství zmizelých lodí. Britská admiralita, znepokojena neočekávanými úspěchy ruských plavců v Antarktidě, obnovuje útok na severozápadní průjezd. Tentokrát dlouho váhá, komu svěřit vedení nové výpravy. Nebylo málo statečných plavců, avšak jedni se zdáli příliš mladí, druzí, jako James Ross, se právě vrátili z jižní polokoule, přivážejíc se sebou bohatou kořist zeměpisných objevů a chtěli si po těžké cestě odpočinout. Jiní, jako John Franklin, zdáli se být už příliš staří. Není už čas, abyste pomýšlel na odpočinek, ptal se Franklina, a to nikoli ve závisti, jeho druh a vrstevní geograf John Barrow, tehdejší tajemník admirality. Odpočinu se až v hrobě, nejsem přece tak starý, je mi teď 60, napověděl mu s povzdechem Barrow. Ale kdepak, teprve 59, rozhodl se bělovlasý námořník, který přes mnohé své těžké zkušenosti byl stejně pln víry ve vlastní síly jako za první tragické výpravy. Po dlouhém váhání a mnoha poradách se rozhodla admiralita svěřit vedení Franklinovi. Výprava měla dosáhnout severozápadního průjezdu, a to obeplutím severního pobřeží Ameriky. A kdo je znal lépe než John Franklin? Starý námořník byl radostí bez sebe. Odřeknutí by ho snad bylo na místě zabilo, prohlásila jeho obětavá žena, kterou dlouholetý život cestovatelem naučil rezignaci. Omládl o 10 let, přiznali ne bez závisti jeho přátelé a známí. Bylo také co závidět. Málo kdy bývala některá výprava tak dobře vyzbrojena a připravena na cestu. 300 let marných pokusů o dobití severozápadního průjezdu mělo být konečně korunováno vítězství. O vítězství se ale mnoho nemluvilo, jak to před cestou obyčejně bývá. Snad až příliš. Franklin dostal k dispozici dvě velké a silné vojenské námořní jednotky. Erebus a Terror. které se právě vrátili s Jamesem Rossem z jižní polokoule, kde skvěle obstáli při zkoušce odolnosti proti ledovým krám Antarkt. Zdálo se, že četná zlepšení na časem stále dokonalejších parních strojích, zásoba rozmanitých potravin na dobu 3 let a především vybraná posádka, složená ze zkušených a svým posláním nadšených námořníků, předpovídá výpravě jisté vítězství. Přesná instrukce admirality určovala cestu Befinovým a Lancasterským průlivem kolem Melvillova ostrovu a pobřeží Aljašky do Beringova průlivu a odtud do Tichého oceánu. Návrat do vlasti pak přes Havajské souostrovy. V polovině května roku 1845 vyplula pečlivě vybraná posádka na tuto obtížnou cestu, plná důvěry a víry ve vlastní síly. Nemějte o nás strach, kdybychom si tu cestu třeba museli prodloužit. 5 let to také vydržíme, ujišťoval John Franklin námořníky, které potkal na moři. Týž klidný tón vyzníval i z dopisu ženě, který poslal po jednom kapitánu. A příští poštu dostanete z Hongkongu v Číně, psal mimo jiné. V Lancasterském průlivu se výprava setkala s anglickými lovci verlib. Nikomu z těch, kteří pluli na dalekou cestu, nenapadlo, že je to jejich poslední setkání s krajany. Minul rok. Ve vlasti sice nebylo o osudu výpravy nic známo, ale všem to připadalo docela samozřejmé. Tehdy přece ještě neznali rádio, jak tedy mohli poslat z dalekých moří do vlasti zprávu. Posádky obou lodí měly sice sebou značné zásoby hermeticky uzavřených mosazných plovatek, do nichž měli vkládat své zápisky a házet je do moře, bylo však málo pravděpodobné, že by je mořské proudy zahnaly do rybářských sítí u pobřeží a odtud, že by byly dopraveny do Anglie. Míjeli měsíc za měsícem. Žádná zpráva. Uběhl druhý rok. Ticho. Po 2 letech vystoupil starý kapitán John Ross, který věděl z vlastní zkušenosti, jak hrozný osud by mohl výpravu potkat, s návrhem, aby admiralita uspořádala záchrannou expedici. Zpočátku vyslechl jeho návrh s neochotou. Kdo pak si bude vědět rady tam, kam odplul zkušený John Franklin? Kam záchrannou expedici vyslat? Jakým směrem by měla pátrat? A co když Erebus a Terror uvízli někde na východ od Beringova průlivu, kam ještě tehdy nepronikl žádný západní cestovatel? A co když museli posádky opustit lodi uvězněné v ledu a hledat záchranu ve vnitrozemí v domorodých osadách? Nad stolem, pokrytým hromadami map, radil se štáb specialistů admirály. Ohromná rozloha severních polárních vod, rozťatá síť rovnoběžek a poledníků budila jejich zděšení. Bezradně pokyvovali hlavami a rozkládali ruce. Jaké obrovské částky by taková záchranná výprava stála? Nebudou vydány nadarmo? Čas plynul. Kapitán Ross se nevzdál. Ujmu se vedení této výpravy, horlil, zapomínaje, že je mu už 78 let. A když to bylo stále bezvýsledné, chodil dál po úřadech a psal do tisku energické články. Po nějaké době se veřejné mínění připojilo k tomuto osamělému hlasu, který byl na poplach jako zvon. Problém konečně rozřešil starý geograf John Barrow, který v admiralitě poukázal na nepochybný prospěch, který by podle jeho mínění mohly záchranné výpravy přinést. Třeba právě při pátrání po zmizelých učiní některá z nich objev, který se očekával od Franklina. A i kdyby se snad nepodařilo najít a zachránit členy výpravy, mohou daleké cesty přinést Anglii bohaté zeměpisné objevy. Teprve takto zdůvodněná záležitost našla v admiralitě odezvu. Roku 1847 byly uspořádány první 3 expedice. První, neboť po nich byla desítky let prováděna pátrání, jedné z nich se zúčastnil doktor John Richardson, Franklinův věrný druh z jeho první tragické výpravy. Tentokrát založil doktor přes mnoho těžkostí záchrannou základnu u Velkého medvědího jezera, bohatě zásobenou potravinou. Poněvadž se od zdejších eskimáků nemohl nic dozvědět, Plavil se Richardson tvrdošíně podle pobřeží Severního ledového oceánu, doplul až k Perryho mysu a pak odbočil do vnitrozemí. Zde zanechal druhou základnu s potravinami, oděvy, léky a střelivem. Cestu označil nápadnými nápisy. Eskimáků, s nimi se setkal, se vyptával na zmizelé, ale vše nadar. Konečně se vrátil s prázdnou do vlasti. Jeho druh, John Ray, nezanechal pátrání a dospěl až k ústí měděné řeky. Avšak i on se nakonec vzdal. Další průběh záchranné akce ukázal, že kdyby se byl tento cestovatel dostal poněkud dále na východ, byl by jistě zachránil část členů Franklinovy výpravy, kteří v těchto místech tehdy byli a kteří nutně potřebovali pomoc. Kdo to však mohl tehdy vědět? Další záchranná výprava, na níž Anglie nejvíce spoléhala, vyrazila na dvou silných lodích, Enterprise a Investigator, pod velením Jamesa Rosse. Ale veškerá úsilí obou vybraných posádek rovněž skončila nezdarem. V Barrowově průlivu založil ještě jeden záchranný tábor, do něhož v poloměru několika desítek kilometrů ukazovaly cesty nápisy na skalách a zvláště k tomuto účelu vytvořených pahor. Chytali do osidel stovky živých polárních lišek a dávali jim na krk kovové obojky, na nichž byly vyryty pokyny pro zmizelé. Kdyby byl někdo z nich takové zvíře zabil, dozvěděl by se, kde by našel pomoc. Vypouštěli do vzduchu balónky, které unášený větrem praskaly a rozsypávali stovky letáků určených členů výpravy. Vše nadarmo. Brzká zima donutila Rosovou výpravu k návratu. Zůstat tu déle znamenalo riskovat zničení obou lodí. Jak těžký byl však návrat s nepořízenou. Ještě horší byl osud třetí záchranné výpravy. Jejíž dvě lodi zamrzly v ledu, přezimovaly a teprve na jaře příštího roku se vrátili domů. Ani tato výprava však nepřinesla žádné zprávy. Starost o osud více než 100 členů Franklinovy výpravy zrůstala. Míjeli 4 roky od chvíle, kdy Franklin vyplul na svou dalekou cestu. Co mělo to protahující se mlčení znamenat? 5 let to také vydržíme, prohlásil přece Franklin hrdě při loučení. Nebylo to však pouhé holedbání. Měla snad celá výprava zaplatit za lehkomyslnost svého velitele životem. A co když Franklinovy lodi pronikly až k točně a tam, sevřeny kramy, čekají marně na pomoc? Veřejné mínění bylo hluboce rozrušeno. Admiralita se přesvědčila, že záchranné výpravy nepochybně přinášejí zemi prospěch. Neobyčejně těžké pracovní podmínky na dalekém severu vychovávali odvážné, vytrvalé a zkušené námořníky. A právě takové Anglie pro své válečné loďstvo potřebovala. Roku 1849 vypisuje admiralita odměnu ve výši 20 000 liber šterlingů za nalezení zmizelých. Na tehdejší dobu je to nesmírně veliká částka. Franklinova manželka slibuje svou vlastní, druhou odměnu ve výši 3000 liber. Ochavující zápal pátračů, znechucených neustálými neúspěchy, vypuká s novou silou. Roku 1850 vyplouvá do moří dalekého severu celkem 16 lodí. Někteří se vrací z poloviční cesty, jiní, lákání vysokou odměnou, hledají dál. Část lodí plula směrem od Atlantského oceánu po stopách výpravy Johna Franklina a prvních záchranných výprav. Jiné zkoušeli štěstí od Tichého oceánu, sázející na to, že Franklin snad už proplul Beringovým průlivem a uvízel na cestě někde v těchto končinách. Čas plyne. Záchranné výpravy ještě jednou pečlivě prohledávají severní americké pobřeží. Avšak zásoby potravin, které tu zanechali jejich předchůdci, jsou netknuty. Je tedy třeba hledat Franklina někde jinde. V Melvillově zálivu vypravují eskimáci o jakýchsi lodích, které ztroskotaly, o běloších, kteří pomřeli. Posádky některých záchranných výprav se domnívají, že proto nemá už smyslu hledat dál a jiné se nenechají tak snadno přesvědčit. Jeden z kapitánů, John Penny, doplouvá k nevelkému Bíšovu ostrůvku a tam nachází stopy opuštěného tábořiště. astronomické přístroje, skladiště potravin, nevelká zásoba uhlí, tři hroby a na křížích jména námořníků Franklinovy výpravy. Bezesporu jsou to stopy po zmizelých, ale tábořiště zeje prázdno. Jak je to dlouho, co tu byli? Nikde žádný dopis, žádný dokument, který by naznačoval směr, jímž pak šli. Marně prohledává kapitána jeho námořníci každý kout. Proč tak zkušený polárník jako Franklin nezanechal po sobě žádné zprávy? Je to přece první povinností každého velitele polární výpravy. Je to snad ještě jeden důkaz přílišné důvěry ve vlastní síly, jistoty, že jemu, Franklinovi, se vše musí podařit, že všechno dokáže. Jiné záchranné výpravy, které pospíšily na ostrov Bíží, shodují se s objevitelem na tom, že to musí být Franklinův tábor 3 roky starý. Zřejmě už první rok ujízli obě lodi mezi kramy a lidé se rozhodli zde přezimovat. Co se to však stalo potom? Záhada zůstává nerozřešená a pátrání pokračuje.
Když měsíc rozlije světlo své po kraji a hvězdy řeknou, že čas je jít vstát, pramínek vlasů jí ustřihnu podají. Komu? No přece ten, kterou mám rád. Pramínek vlasů jí ustřihnu podají. Já vlázem pod polštář, chci si ho dát, ačkoliv sny se mi zásadně nezdají. Věřím, že dnes v noci budou se zdát. O sny mě připraví teprve svítání, zpěv ptáků v oblacích a modré nebe. Od vlasů jichž jsem se dotýkal ve spaní, nový den nůžkama odstřihne tebe. A na bílém polštáři do kroužku stočený bude tu po tobě pramínek vlasů. Já nebudu vstávat, dál chci ležet zasněný. Je totiž neděle a mám dost času. Sny mě připraví teprve svítání, zpěv ptáků v oblacích a modré nebe. Od vlasů jichž jsem se dotýkal ve spaní, nový den nůžkama odstřihne tebe. A na bílém polštáři do kroužku stočený zbude tu po tobě pramínek vlasů. Já nebudu vstávat, dál chci ležet zasněný. Je totiž neděle a mám dost času. Je totiž neděle a mám dost času.
vyschly louky i bor, mrtvé vrcholy hor, padl žal na večer srpnový. V prachu 20 let zmizel oheň i led, zbyly jen carovy proslovy. Z větví rezavých lesů chrmí ticho děsu, slepí a hluší dál kulmují uši, králi Midasovi. Krví značena je dlažba u Dunaje, hroby padlých jsou bezejmenné. Heslo o vítězství cizím peřím se skví, dávno krev vsákla do kamene. Barva rubínu z žezla záhně dozrezla, zavřeni v kleci jsme otroky věcí, nikdo nevzpomene. Nad zemi prodanou větry až přivanou, oblaka zelená z žíravin. Vlasy tvé havraní uchopím do dlaní, z prsténu zaplane vltavým. Snítka nachových plodů rozčeří vodu, navzdory posté zas na břehu vzroste rudý trs jeřabin.
Bylo mi 16 let, já znát